Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Parlamentul a dat votul final pe modificările aduse la codul de procedură penală aseară, într-o ședință prelungită, după ora 22 noaptea, dar nu despre asta discutăm acum. Discutăm despre un alt caz, și anume, domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a fost chemat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Despre aceste lucruri vorbim în emisiunea care urmează. Pentru început avem legătura telefonică cu domnul Cătălin Sturza, publicist. V-aș întreba cine este Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, cine l-a investit și cu ce puteri l-a investit și care este scopul acestui consiliu?
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este o agenție a Guvernului României care a luat ființă în 2002, în timpul guvernării domnului Adrian Năstase. Scopul acestei agenții fiind acela de a se constitui într-un garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării în conformitate cu legislația internă în vigoare în România, dar și cu documente internaționale la care România este parte.
Deci ar trebui să vegheze asupra aplicării legii, dar lucru interesant, și aici aș veni cu o întrebare colaterală, în cazul Coman Hamilton versus statul român, din câte am înțeles la înfățișarea de la Uniunea Europeană, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România a avut o poziție diferită față de statul român.
Așa este, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a avut, în fapt, o poziție împotriva statului român.
Cu toate că este o agenție a Guvernului României.
Exact, plătită din banii contribuabililor, așadar din bani publici. Iar la începutul acestui an, CNCD a semnat un parteneriat cu Asociația Accept, o asociație care promovează, după cum știm, ideologia LGBT sau ideologia homosexualistă în România. Așadar, o asociație părtinitoare, iar scopul acestui parteneriat este contracararea, cel puțin acestea sunt termenii folosiți în parteneriat, contracararea utilizării abuzive a libertății religioase pentru a genera intoleranță la adresa minorităților. Vorbim așadar de o restrângere a libertății religioase în
România. Cine stabilește care este marginea sau care sunt limitele libertății religioase? Aceste persoane din CNCD?
Acesta este un alt punct foarte discutabil, deoarece atunci când a semnat acest parteneriat cu Asociația Accept, CNCD nu a invitat la masa tratativelor niciun reprezentant al vreunui cult religios în România. Și nu vorbim doar de Biserica Ortodoxă, vorbim de orice cult religios în România, inclusiv noi așa putem vorbi despre evanghelici, despre comunitatea mozaică, chiar despre musulmani.
Adică le impunem acestora să respecte anumite limite, dar nu îi chemăm la discuție absolut deloc. Ce s-a întâmplat în cazul domnului Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române?
Teoretic știu că CNCD are 14 refere despre ce înseamnă discriminare, însă una este când vorbim, de exemplu, de o discriminare la locul de muncă, când cineva nu este angajat pentru că
are ochi albaștri sau ochi verzi.
Sau are ochi albaștri, exact, sau are o anumită, să spunem, religie. Și altceva este când numim discriminare opoziția față de o anumită agendă ideologică, față de ideologia unui anumit ONG sau ideologia unor anumite grupuri din societate. Să spunem, de exemplu, că nu suntem de acord cu ideologia homosexualistă și să venim cu argumente împotriva acestei ideologii nu reprezintă o formă de discriminare, reprezintă o opoziție rațională și argumentată.
Ce s-a întâmplat în cazul domnului Bănescu?
Domnul Bănescu a fost reclamat. Acuzația fiind aceea că domnul Bănescu ar fi făcut afirmații care ar discrimina persoane de etnie romă.
Cum sunau acele afirmații ale domnului Bănescu?
Domnul Bănescu este acuzat că ar fi asociat în mod exclusiv numărul ridicat de nașteri în rândul adolescenților cu grupul fetelor de etnie romă. În fapt, ceea ce a spus domnul Bănescu este că reprezintă un sofism ieftin să asociezi numărul ridicat de nașteri în rândul adolescenților cu lipsa orelor de educație sexuală predate în școală. În contextul în care e necesar să vorbim despre un cumul de factori socioeconomici de fond și nu despre un singur factor dominant, un factor care este doar presupus și nu este în niciun fel demonstrat.
Interesant, de la această afirmație până la acuzația de discriminare.
Este o cale destul de lungă. De aceea pot presupune că obiectul atacului asupra domnului Bănescu îl face semnul de întrebare cu privire la eficiența educației sexuale bazată pe metode contraceptive în lipsa unei educații morale și chiar religioase temeinice.
Acum, credeți că poate fi vreo paralelă cu ceea ce se întâmpla în vremea stalinismului, cu tribunalele poporului? Adică, de exemplu, eu sau dumneavoastră sau oricare dintre ascultători ar trebui să ne temem în caz că vreun ONG de garsonieră ne reclamă la CNCD și ne face vreo 7 dosare la CNCD, va trebui să mergem la CNCD să dăm cu subsemnatul?
Cred că oricare dintre noi s-ar afla într-o astfel de situație, dar cred că e recomandabil să meargă chiar însoțit de niște avocați foarte buni la CNCD. Iar această paralelă cu tribunalele poporului cred că este susținută, tribunalele din obsedantul deceniu, deoarece la acest, să spunem, pseudoproces la care s-a prezentat acum 2 săptămâni domnul Vasile Bănescu, au fost prezente 2 femei de etnie romă, petentele, da? Cele care s-au declarat ofensate de afirmațiile domnului Bănescu, și 2 dintre membrii CNCD în absența președintelui, iar un fapt foarte interesant, componența comisiei de anchetă era uimitor de compatibilă cu cele 2 petente, coincidență care mă face să mă întreb dacă nu cumva etnia este un factor predominant pentru judecarea unor reclamații la CNCD și în acest caz dacă chiar această selecție pe criterii etnice nu reprezintă în sine o formă de discriminare.
Trebuie să fiu foarte, foarte clar aici și să spun, noi ca și creștini îi iubim pe absolut toți, fie că sunt de o etnie sau de alta, de o orientare
absolut,
sexuală
absolut.
Sau de alta. Nici vorbă. La cazul orientărilor sexuale nu iubim păcatul lor. Dar pe oameni, sub
absolut.
Nicio formă, nu-i urâm. Îi iubim pe toți oamenii egal. Așa ne învață Mântuitorul, așa ne învață Scriptura, pe care noi, ca și creștini, ne bazăm.
Acesta este idealul spre care trebuie să tindem. Deci, în niciun caz, nu vorbim aici despre a ridica noi o suspiciune față de etnia sau, nu știu, preferințele sexuale ale cuiva. Deci, nu despre asta este vorba. Este vorba despre a semnala un abuz, despre a semnala o formă de ostilitate evidentă, ostilitate care s-a tradus în timpul audierii de la CNCD și prin tonuri ridicate, prin insinuări ofensatoare și la adresa domnului Bănescu și la adresa avocaților domniei sale, cum ar fi aceea, de exemplu, că domnul Bănescu ar fi fost neliniștit în condițiile în care comisia nu avea în față niciunul dintre dosarele de apărare ale domnului Bănescu, iar domnul Vasile Bănescu ar fi readus prin afirmațiile sale vechiul rasism orientat împotriva romilor în calitate de purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. După mine este o siluire a logicii care ne amintește de felul în care, și a istoriei, bineînțeles, și adevărului, care ne amintește de felul în care creștinii erau acuzați în timpul prigoanelor din primele secole de revărsarea Tibrului, de secetă, de foamete, de ciumă, de cutremure, de toate relele și calamitățile naturale.
Wow, dar aici este ceva cumplit, adică romanii au atacat Dacia datorită faptului că eu nu mi-am băut cafeaua azi dimineață sau se pot trage?
Putem spune așa, da, putem spune așa. Dar, pe de altă parte, aceasta ne arată totuși și un anumit nivel de amatorism și un partizanat al acestei instituții, care, încă o dată, trebuie să spunem, ar trebui să se constituie într-un arbitru neutru, într-un arbitru fără niciun fel de partipri ideologic, evident, și într-un arbitru care să asigure tocmai non-discriminarea, respectarea principiilor drepturilor omului pentru toate părțile implicate, deci inclusiv pentru toate credințele religioase, ca să mai vorbim de etnie și așa mai departe.
Acum avem legătura telefonică cu domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Domnule Bănescu, v-aș întreba cum comentați aceste dosare pentru care ați fost reclamat la CNCD. Se referă la dumneavoastră ca persoană sau se referă la Biserica Ortodoxă al cărei purtător de cuvânt sunteți?
Aceste dosare care au fost alcătuite în urma primirii unor reclamații din partea unor ONG-uri, unor ONG-uri care, firește, sunt animate de un anumit tip de ideologie cunoscută de noi creștinii astăzi și care e o ideologie neomarxistă, vorbim de neomarxismul cultural, adversar al creștinismului, adversar al valorilor tradiționale, adversar al valorilor non-negociabile pentru noi creștini, între care, evident, familia, educația în spiritul valorilor creștine și așa mai departe. Aceste dosare sunt alcătuite pentru mine însumi, adică reclamațiile depuse la CNCD au fost exclusiv pe numele meu. Eu sunt cel incriminat pentru că s-a desprins într-o interpretare total abuzivă a reprezentanților acestor ONG-uri ideea că eu aș fi discriminat pe cineva, recte aș fi discriminat persoane de etnie romă.
Ce ați declarat de fapt? Care au fost cuvintele care le-ați rostit?
Am răspuns unor întrebări ale presei. Una dintre întrebări a fost legată de educația sexuală în școli, care știm e o idee rostogolită în mod foarte suspect de presă, care discreditând într-un fel familia naturală, pe care o califică ca fiind din ce în ce mai puțin coerentă, din ce în ce mai puțin pregătită să își educe copiii, se consumă abuzuri, violență și așa mai departe. Cunoaștem această prezentare, ca să spun așa, deformată a familiei naturale, ca și cum instituția familiei în sine ar fi vinovată de aceste efecte care de fapt sunt provocate de o stare socială foarte precară din România. Și în acest context, ni se tot spune că există în România un fenomen de anvergură legat de faptul că rămân însărcinate foarte multe fete minore. În acest context, concluzia unor reprezentanți ideologici din România este aceea că trebuie introdusă în mod obligatoriu o materie numită educație sexuală la toate ciclurile de învățământ. Atenție! Acest lucru ne ridică semne de întrebare. Pentru că am spus asta și când vorbesc în general fac trimitere spre toate confesiunile creștine, pentru că noi toți creștinii din România suntem uniți și solidari în jurul acelorași valori importante, mai ales când e vorba de familie, și am spus că această materie numită educație sexuală nu poate fi recomandată vreodată sau agreată de creștini, de Biserica Ortodoxă Română, probabil nici de celelalte biserici, dacă ea are un conținut ideologic. Și știm că așa va fi, pentru că modelul acestui tip de educație sexuală este un model preluat din spațiul occidental, unde a fost introdusă această materie încă din clasele primare, chiar la grădiniță li se transmit copiilor noțiuni legate de sexualitate, dar nu doar de o sexualitate firească.
Dacă aș fi educator la grădiniță, pur și simplu mi-ar fi jenă să le vorbesc copiilor despre astfel de lucruri intime, necum despre cele homosexuale.
Evident, pentru că avem de-a face cu niște copii încă inocenți. Se știe că mințile copiilor, chiar astăzi, așa cum sunt ele asaltate de imagini și informații de care nu-i putem feri, pentru că un copil trebuie să crească puternic și să știe să se apere singur prin discernământul creștin, câte ore ne-ar trebui să explicăm unor tineri care oricum sunt înconjurați de informații de acest gen, cum să procedeze pentru a evita situațiile nefirești și nefericite precum aceasta a gravidității în rândul minorelor. Și bineînțeles că întrebarea este retorică. Foarte puține ore sunt necesare pentru a explica unor tineri cu mintea foarte deschisă despre ce este vorba. Și în acest context, eu am explicat că Motivele principale pentru care ajung anumite tinere din această țară să rămână însărcinate la vârste foarte fragede nu este lipsa acestei materii mereu clamate, numite educație sexuală, cu conținut nu orientat spre firesc și normalitate, și am explicat că motivele fundamentale pentru care ne confruntăm în România cu această situație sunt de natură sociologică. Și am enumerat câteva dintre aceste posibile cauze, între care sărăcia, mediul promiscu, analfabetismul, abandonul școlar, care ni se pare tuturor a fi cea mai gravă problemă din România, scăderea gradului de bună informare a copiilor în școală, apoi abuzurile sexuale, neglijența, ori chiar un mod asumat de viață specific unor anumite comunități etnice minoritare. Este exact ceea ce am spus eu. Adică am spus că degeaba s-ar introduce într-o variantă imaginară această educație sexuală obligatorie dacă aceste fete nu ar veni la școală prin abandon școlar sau dacă unele fete ar fi abuzate sexual pentru că au rămas singure acasă. Avem de a face cu un exod al românilor care pleacă în străinătate, care își abandonează în mod nefericit copiii la bunici sau în alte variante care le fragilizează situația. Și am spus că, evident, nu acesta e primul motiv pentru care rămân unele tinere însărcinate în România, ci motive de ordin sociologic, între care, am spus în ultimul rând, și faptul că există comunități minoritare în România unde există anumite cutume acceptate de comunitate, recunoscute de membrii comunității, aceste comunități sunt fragilizate social și că ar fi un sofism ieftin, am spus eu, să credem că din cauza aceasta avem un număr mare de tinere însărcinate. Practic, eu am apărat aceste fete din anumite zone fragilizate social în România, nu le-am acuzat cu absolut nimic și am spus ulterior că și biserica, bisericile și statul trebuie să se aplece cu maxim interes și cu compasiune asupra acestor zone fragilizate din care provin aceste mame minore.
Am înțeles că au fost două persoane de etnie romă care v-au acuzat că ați fi acuzat cumva etnia romă, cu toate că n-ați pronunțat acest cuvânt, asta pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că Biserica Ortodoxă este vinovată de, nu mai știu cum se numea, de iobăgie, nu de iobăgia, de
robia.
De robia,
înrobirea țiganilor, așa cum erau ei numiți atunci.
Dar ce legătură are cu anul 2018?
Nicio legătură nu are, dar persoanele care m-au reclamat, evident, au o cu totul altă viziune. Eu o numesc o viziune ideologizată asupra realității și știm la ce fel de ideologie ne referim. Da, m-am trezit în fața unei asemenea enorme și abnorme acuzații, chiar în timp ce am mers cu avocații mei la CNCD, când a venit a doua persoană acuzatoare a mea, dincolo de acuzațiile de care aveam cunoștință, m-am trezit pus în fața unei asemenea acuzații total anormale, nefirești, legată de faptul că Biserica Ortodoxă Română ar fi înrobit comunitatea romă acum câteva sute de ani. Evident că aceasta e o trimitere la o realitate care s-a consumat în istorie, dar nu biserica i-a înrobit pe acești oameni. Era vorba de o structură a societății românești de așa natură încât clasele sociale respective aveau un anumit tip de apartenență la anumite instituții.
Folosind aceeași logică, aș putea fi și eu sau oricare cetățean al acestei țări ar putea fi chemat la CNCD, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, să dea socoteală pentru faptul că Imperiul Roman a cucerit Dacia din cauza că eu nu mi-am băut cafea în această dimineață.
Deci, sigur, o logică cu imaginația în zona unei așa zise logici, de fapt, a absurdului, într-adevăr.
Care credeți că este de fapt miza?
În acest moment, eu sper totuși să triumfe până la urmă logica și logica bunului simț și mai ales adevărul. Și am încredere totală că Dumnezeu nu va îngădui ca adevărul pe care biserica și bisericile creștine din România îl propovăduiesc e un adevăr care îndeamnă la îmbrățișarea aproapelui nostru aflat în nevoie, care îndeamnă la compasiune, care îndeamnă la ajutor imediat pentru cei aflați în nevoi.
Care credeți că este de fapt miza? În anul 2006 am întâlnit în Suedia un pastor care a afirmat în timpul predicii duminicale faptul că Biblia spune că homosexualitatea este păcat. Din acel moment a fost târât în tribunale, în judecăți, s-a ajuns până la Curtea Supremă a Suediei, unde a fost achitat. Nădăjduiesc ca nici noastră să nu pățiți absolut nimic. Însă, prin acele procese s-a indus frică. Nimeni n-a mai zis nimic despre homosexuali în Suedia din acel moment. Care credeți că este miza? Inducerea fricii?
Da, miza cred că este într-adevăr reducerea la tăcere a unor voci din spațiul public care, în numele unor valori pe care, repet, le considerăm non-negociabile și care sunt valorile creștine pe care s-a edificat Europa întreagă, inclusiv România. Aceste valori sunt astăzi subiectul unui asalt fără precedent, unui asalt ideologic, unui asalt destructivist, unui asalt care dorește să elimine aceste valori din societate. Mesajul meu, înalt conservator, așa cum este mesajul creștin, este un mesaj care intră în coliziune cu ideologia aceasta neomarxistă, o ideologie profund anticreștină, care din păcate a pătruns în mod insidios în foarte multe instituții publice, în mass media, unde sunt trecute sub tăcere toate valorile creștine, unde se ridică doar exemple negative din spațiul creștin românesc, dar este limpede că se încearcă intimidarea vocilor conservatoare, așa cum astăzi, de exemplu, am asistat cu stupefacție la ridicarea pe site-ul Ministerului Educației Naționale a unui document program propus spre dezbatere publică, în care, pur și simplu, în mod incredibil, amuțitor, o instituție a statului român propune reeducarea părinților din perspectivă ideologică, propune dizolvarea oricărui tip de mentalitate conservatoare, propune acceptarea prin reeducare din partea părinților a faptului că există alternativă la familie, că familia naturală nu este cea care trebuie apărată, că există și alte tipuri de familie, recte, cu familii care, bineînțeles, nefiind naturale, nu pot fi decât de anumite genuri, așa cum bine știm. Acest lucru este amuțitor și este pur și simplu un exemplu clarisim de ideologie aflată pur și simplu în expansiune, iată și la nivelul unor instituții publice. Profit de oportunitatea pe care mi-ați oferit-o și vă mulțumesc foarte mult de a transmite un mesaj tuturor fraților creștini din România să privească cu acei ochi de văzut și să asculte cu urechile de auzit, așa cum ne îndeamnă Mântuitorul, la tot ce se întâmplă în jurul nostru astăzi și să luăm o elegantă atitudine, dar fermă atitudine, față de această presiune ideologică menită să pună la periferie valorile creștine, firești, ale acestui popor și să le înlocuiască cu valori mincinoase, cu o ideologie. Iar ideologia, știm foarte bine din istoria recentă a umanității, a condus omenirea întotdeauna, în mod invariabil, spre un tip de iad pământesc. Mă refer la cele două tipuri de totalitarism, dar există și forme subtile de totalitarism, precum acest totalitarism ideologic la care asistăm astăzi. Ceea ce se încearcă astăzi, dincolo de intimidare, este inducerea unei frici, unei frici în fața unor posibile repercursiuni atunci când nu te supui ideologiei, repet, insinuate în anumite instituții. Să nu ne fie frică, pentru că întotdeauna știm asta de la Mântuitorul, El ne este alături. Să nu vă temeți, cum spune El. Să nu ne temem, pentru că adevărul care este El însuși, Hristos, este întotdeauna cu noi. Și știm și lucrul acesta, că biserica nu va fi niciodată învinsă.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne ajute să rămânem cel puțin normali în lumea în care trăim și să ne ajute de asemenea să rămânem cu dragoste pentru aproapele, așa cum spuneați dumneavoastră, așa cum ne învață Mântuitorul.
Așa să ne ajute Dumnezeu și vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vorbi la distinsul și respectatul post de radio al dumneavoastră.
Mulțumesc frumos, domnule Bănescu. Revenim cu telefonul la domnul Cătălin Sturza, publicist. Domnule Sturza, cum vedeți la final? Credeți că este vorba despre prezumția de nevinovăție? Se poate vorbi despre prezumția de nevinovăție? Adică eu mă gândesc în mod sincer, dacă cineva mă reclamă de vreo 74 de ori la CNCD și mi se fac 74 de dosare, va trebui să mă duc să dau socoteală pentru toți acești oameni care mă reclamă acolo? Sau mai întâi mi se aplică, adică era o idee în vis-a-vis de principiul prezumției de nevinovăție. În comunism se spunea, tu ești vinovat până ne demonstrezi că nu ești vinovat. În democrație principiul acesta funcționează, tu ești nevinovat până când noi îți demonstrăm că ești vinovat.
Principiul care ar trebui să funcționeze în fapt ar fi următorul. CNCD ar trebui să fie un filtru. Să filtreze aceste reclamații.
Dar bun, și persoane din alte grupări nu etnice, ci religioase. Dintre grupările neoprotestante sunt familii care au mulți copii. Nu că ar acuza Biserica Ortodoxă că vreodată au fost înrobiți sau ceva de genul acesta, ci pur și simplu pentru că nu vor să facă o crimă, avortul.
Bineînțeles, bineînțeles. Și cultural vorbind, promovarea avortului în rândul anumitor comunități nu este doar indezirabilă, este chiar incompatibilă cu etosul femeilor și cu etosul unor comunități. Așadar, impunerea acestor metode contraceptive care includ avortul, putem spune că este similară cu o formă de colonizare ideologică. Deci ceea ce spune domnul Bănescu până la urmă este, fără îndoială, chiar un argument pentru susținerea etosului comunității rome. Revenind la aceste acuzații care îi se aduc, după părerea mea, în momentul în care CNCD ia în serios oricare dintre aceste reclamații și îl cheamă pe domnul Bănescu la audier, și asta înseamnă că le-a luat în serios. Ba chiar vedem la un moment dat cum președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării se autopronunță în cazul unora dintre aceste reclamații și spune că este foarte grav ca domnul Bănescu să vorbească despre familia naturală, mai grav chiar decât să vorbească despre familia tradițională.
Aici este problema, de fapt.
Deci, în momentul în care vedem nu numai acest partizanat evident ideologic al CNCD-ului și al președintelui său, dar vedem chiar o antepronunțare a CNCD-ului în cazul domnului Vasile Bănescu, putem spune nu doar că această instituție este una partizană sau ideologizată sau că este lipsită de onestitate până la urmă, putem spune că vorbim despre un jandarm ideologic al marxismului cultural și al umanismului ateu, pentru că vorbim și despre un dosar în care un ateu ar fi fost ofensat de faptul că domnul Bănescu a citat din Victor Hugo, spunând că cine nu mai crede în Dumnezeu este capabil de orice.
Acolo mare. Trebuia să-l dea în judecată pe Victor Hugo, să-l cheme la CNCD, nu pe domnul Bănescu.
Absolut, absolut. Și ca să nu mai spun că putem găsi și alte citate foarte interesante, de pildă, iată un citat din Isaac Newton, din Sir Isaac Newton, considerat fondatorul științei moderne, pentru care și eu aș putea să fiu reclamat la CNCD, știu, mi-asum asta. Vreau să dau acest citat. Opoziția față de credința în Dumnezeu este ateism în profesiune și idolatrie în practică. Ateismul este atât de absurd și de odios omenirii încât nu a avut niciodată mulți propovăduitori. Deci am citat din părintele și din fondatorul științei moderne.
Vremurile sunt tot mai tulburi și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne raportăm cu dragoste la toți cei din jurul nostru, dar și cu dreptate.
Cu dreptate și cu discernământ. Deci, da. Ca să închei ideea, da, vorbim despre un vector de limitare a libertății de exprimare care folosește în mod abuziv această temă de combatere a discriminării pentru a-i lovi pe toți cei care se opun acestei veritabile dictaturi a relativismului moral și chiar pentru a-i amenda pe toți cei care nu-i sunt simpatici. Orice obiecție rațională adusă de creștini față de agenda acestei ideologii promovate de CNCD, vedem că devine un motiv suficient pentru amendarea așa zișilor ofensatori, nu? celor care nu merg pe linia de partid și chiar pentru persecuție și prigoană.
Ce a fost va mai fi, spune Biblia, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să rămânem verticali, indiferent de vremurile pe care le trăim. Stimați ascultători, am discutat împreună cu domnul Cătălin Sturza, publicist, și cu domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, despre reclamațiile care i s-au făcut domnului Bănescu la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și despre poziția pe care acest Consiliu a avut-o în acest caz. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!